Dažas stundas darba dienas šodien vēl jauna, bet pirms sēdes mums ir daži cilvēki, kuriem bijuši zināmas jubilējas. Sāksim ar Juri Ražīvinu, dzimšanas dienas 7. bija. Tālāk Kristapam Ozolam vārdien bija. Pavisam nesen Jurim Blaivaniekam dzimšanas dienu. Tā, pa darba kārtības, dienas kārtību, varam nobalsot par tādu kārtību piedāvāt ar dažiem papildus jautājumiem, kur iekļauti ir domas sēdē. Varam, jā? Un tad lūdzu nobalsot par darba kārtību. Pār 15 pret atvarās nav, un tāds ķeramies klāt pie... Ā, Kārlis, lūdzu, Brīvšku. Skaidrs, paldies. Tā, kur pirmais jautājums pazīst? Par dzīvokļu nodošanu atsimināšanai.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsimināšanai par nosacīto cenu diviem īpašumiem Vilces pagastā, diviem Sasavas, diviem Zaļinieku un vienam Elējas pagastos ir izskatīti finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atvarās nav. Par dzīvokļu nodošanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Elējas pagastā un vienam Lilbērs pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atvarās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Glūdzu pagastā un vienam Sasavas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, Rīmas kungs.
Tur kolēģi pievērsiet uzmanību tam otram dzīvoklim. Mēs viņu atkārtotā izsolē tirgojam teikt par 200 eiro. Neaizmirstiet, ka mēs joprojām uzturam to savu stulbu, es teikšu, dalības maksu 50 eiro. Tas ir pilnīgi lieki, ja būtu cienījama dzīvokļa cenai atbilstoši dalības maksu, iespējams, ka tur kaimiņš varbūt nopirkt kaut vai veco dīvanu, kur paglabāt. Tagad mēs tīšam, stiepjam lietu garumā un samazinām cenu.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 14 pret 1 atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai nosacītu cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu diviem īpašumiem Sasavas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 12 pret 3 atturās nav. Par zemes vienību nodošanu atsevišķi Izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai Izsolē 7 īpašumiem Svētas pagastā un 1 īpašumam Platonas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret, vienam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domai.
Lūdzu balsojumu. Par 10 pret 4 atturās 1. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu Izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu Izsolē ir izskatīts finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Par 12. Lūdzu? Par 12, pret 3 atturās nav. Sekretārs lūdzu, piefiksēja Rimas kungu teikt. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā Izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā Izsolē tika izskatīts finanšu komitejā un vienam deputātam balsojumā atturoties un vienam balsojot pret tika virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 10 pret 4 atturās 1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanā Izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanā Izsolē 3 īpašumiem Valgundes pagastā tika izskatīti finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 11 pret 4 atturās nav. Par cirsmas nodošanu atsevināšanā Izsolē.
Jautājums par cirsmas nodošanu atsevināšanā Izsolē tika izskatīts finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Inter nobalso, lūdzu. Kāpjā papačinē. Par 14 pret 1 atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai Izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai Izsolē vienam īpašumam Platonas pagastā tika izskatīts finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 13 pret 1 atturās 1. Par pašvaldību piedarošu atlikušu īviešu nodošanu bez atlīdzības.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldību piedarošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas lauknēcības universitātē. Īpašumā tika izskatīts tautsaudzinības komitejā. 5 deputātiem balsojot pat tika virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, Rimšu kungs.
Es visu laiku, kā esat ievērojuši, balsojot īpašumu izsolēs pret, tikai es aiz daļiem apsvērumiem aiz tā, ka mēs īpašumus tirgojam visai aizdomīgi, mēs viņus vispār tirgojam. Un man pārsteidz šeit komitejas sēdē, ka bija mūsu universitātes darbinieks jau, kurš izteica tādu domu, ka viņiem ļoti trūkstot zemes. Es vienkārši aicinu kolēģis domāt, pirms mēs te pa lēto otrā, trešā un entā izsolē kaut ko tirgojam, varbūt pie jebkura jautājuma pievērst uzmanību, ka mums, redziet, ir mācība iestāde, kurai trūks zemes. Es esmu šajā gadījumā, protams, par un arī aicinu, tāpēc šī jautājuma sakarā piedomāt pie citu īpašumu realizācijas. Varbūt es pirms piedāvāt viņiem.
Paldies. Vēl kāds vēlas? Tad lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Latvijas Lauksnes universitātes piedarošo īpašumu pārņemšanu.
Lēmuma projekts par Latvijas Lauksnes universitātē piedarošo nekustamā īpašuma pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par valstī piekrītošu mantas pārņemšanu.
Lēmuma projekts par valstī piekrītošās mantas pārņemšanu Zemgales iela 15-4 Sesavas pagasā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār 18. gada 31. oktobra noteikumiem saistošu numuru 9.
Lēmuma projekts par 2018. gada 31. oktobra saistošo noteikumu numuru 9 par licenzēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas un Ozolnieku novados 2019-2023 gadam precizēšanu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu.
Lēmuma projekts par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu tika izskatīts Finanšu komitejā, 8 deputātiem balsojot pat, un Tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 2 atturās nav. Par kustamās mantas atsevināšanu izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu izsolē tika izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Lībērdes vēlēšanu iecirkni numuri 471 atrašanās vietas maiņu.
Jautājums par Lībērdes vēlēšanu iecirkni numuri 471 atrašanās vietas maiņu tika izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par bezcerīgo debitoru zembilanses parādu izslēgšanu.
Jautājums par bezcerīgo debitoru zembilanses parādu izslēgšanu ir izskatīts Finanšu komitejā. Viens deputāts balsojumā atturējās, pārējie vienbalsīgi virzīja.
Mūsu balsojumu.
Izskatīšanai domē.
Par 14 pret nav atturās viens. Par Launaga cenu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Jautājums par Launaga cenu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs Eiropas sociālā fonda projektā atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai ir izskatīts divās komitejās, Finanšu komitejā ar 8 balsīm par un Izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā ar 5 balsīm par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 13. gada 24. jūlija lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domes 2013. gada 24. jūlija lēmumā par pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas un aprits komisijas apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komisijā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 18. aprīļa lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domes 2018. gada 25. aprīļa lēmumā par apbalvošanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par labklājības pārvaldes struktūru vienības izveidošanu.
Jautājums par Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūru vienības izveidošanu ir izskatīts labklājības un sociālo jautājumu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par naudas balvas piešķiršanu.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu ir izskatīts finanšu komitejā un vienbalsīgi ir atbalstīts.
Lūdzu balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Papildus darba kārtībā par novu deputātu Kristapu Ozolu ievēlēšanu komitejās.
Ņemot vērā to, ka sakarā ar ievēlēšanu Latvijas Republikas 13. Saimā ir izbeigušās Ralfa Namīro Jelgavas novada domas deputāta pilnvaras un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, uz Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumu, kā arī uz Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likuma 43. Panta pirmo daļu ir priekšlikums ievēlēt Jelgavas novada domas deputātu Kristapu Ozolu šādās Jelgavas novada domas patstāvīgajās komitejās, finanšu komitejā un labklājības un sociālo jautājumu komitejā.
Lūdzu balsojumu. Jā, lūdzu. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada domas 16. Gada 2. Jūnija lēmumā.
Labdien! Ņemot vērā, ka par Kalnciem pagasta pārvaldes vadītāju ir ievēlēts Pēters Viļeckis, un lai izpildītu Jelgavas novada domas 2016. Gada 22. Jūnija lēmumu par nekustamo īpašumu Jelgavas novadā Kalnciem pagastā Kalnciemā ar adresu Lielupes iela 11 un Lielā iela 15 iegādi izsolē sagatavots lēmumu projekts, izdarīt grozījumus minētajā lēmumā, lemjošajā daļā, otrajā un trešajā punktā, aizstāt vārdus Daini Keidānu ar vārdiem Pēteri Veļecki. Tad atgādināšu, ka šis lēmums bija par īpašumu iegādi Kalnciem pagastā, vienu īpašumu Lielupes ielā mēs iegādājāmies, un šobrīd ir izsolē jau 3. Janvārī izlikts objekts Lielā iela 15.
Paldies, jautājumu ziņotājumu. Nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās viens. Tā, slēgtē paliekas. Lūgums palikties zālē Lienai un Daigai un pārējiem. Paldies! Laimīgi jauno gadu un visi aicinātie klejā uz zāli!